sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti
sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophii itti aanutti ceena.
Torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaaba Osfaanaan adoolessa 22 jechuun sanbata har'aa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessatti jalqabama. Qophii torban tokkoof turu keessatti dorgommiiwwan kubbaa miilaa gareewwan bakka adda addaa irraa dhufan irratti hirmaatantu geggeeffama. Kana cinattis sagantaalee adda addaatu jiraata. Torbanichi bakka waggaa waggaadhaan hawaasi biyya alaa itti wal argu. Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC carraa Osfaanaa qopheessuu waggoota 18 booda argate keessummoota simachuuf qophii akkamiitti jira? Qophiin gareewwan naannoo kanaa taasisaa jiran maal fakkaata? Tigist Gammee bakka shaakallitti argamutti argamtee qophii kanatti aanu qindeessiteetti.
As kutaa Meeriilaand mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bileer jedhamu keessatti gareewwan kubbaa miilaa hawaasa Oromoo lama Leenca DCtii fi Woboon torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu jalqabuudhaaf guyyoonni lama gaafan dorgommii tapha hiriyummaa qaama shaakallii ta'e taphachaa jiran. Leenjistoonni, hooggantoonni gareewwan kanaatii fi gareewwan naannoo Waashingtan DC kaanillee taa'anii taphicha laalan. Dargaggoota Oromoo magaalaa guddittii Yuunaayitid Isteets magaalaa Waashingtan DC akkasumas kutaawwan naannoo ishii jiran Meeriilaand fi Virjiiniyaa keessa jiraatanan hirmaachisu. Garee naannoo kanaaf hangafa ta'e garee Leenca DCtiif taphachaa anguddate ammamoo gama hooggansaatiin garee kana akkasumas Osfaanaa tajaajilaan jiru Abaabii Ida'oo achitti argee dubbiseera.
Daayireektarii atileetiksii Osfaanaati. Itti aansee immoo akkasumas Leenca DC koree kubbaa miilaa qindeessuudhaan hin gargaara. Leenjisaas hin ture akkasumas still ammas kubbaa nama taphadhaatii wajjin Leenca DCn alatti naannoo kana kan jiru tiima 4tu jira. Woboonis DC irraa hin jira. Qeerroo Meeriilaandis hin jiru. Itti aansee tiima 3n booda immoo waggaa kana yeroo jalqabaatiif tiimni jirra Meeriilaandii fi jirra DC kan jedhu qooda Osfaanaa bara kana irratti fudhachuu fi hojii isaanii xumuranii qophaa'aa jiran jechuudha.
Yeroon taphni kun itti gaggeeffamee galgala ta'ullee leenjistoota fi hooggantoota garee kanaa keessaa amma tokko qophii itti jiran laalchisee gaafadheera.
Maqaan koo Asagir Waaqee Galoo jedhama. Gaheen koo asitti assistant coachii Leenca DCti. Tiroofii asumatti hanbifanne abdii qabna. Osfaanaa jechuun tokkummaa oromummaa kan ibsuudha. Waliigaltee uummanni oromoo irratti wal ga'eetoo kan wal yaade kan irratti wal qunnamu uummanni ilaalallee ta'ee naannoo viidiyootiin arguudha. Irra guddaan wal siminne yookaan walitti dhufeenya oromoo fi jaalala oromoo mul'isu dheeta yaadaan akka tootti.
Kun bu'uureessitoota garee kubbaa miilaa Wobooti.
Maqaan koo Eliyaas yookaan Sireen jedhama. Naannoo DC kanatti akkasitan beekama. Maqaan tiimii keenyaa Woboodha. Woboo jennee waggaa 3 dura tiimii kana ijaarre. Tiimiin kun dhaabbatee waggaa 2 walitti aansee Division B keessatti shaampiyooniidha. Amma immoo Division A taphachuudhaaf qophoofnee jirra. Warra ijaaran keessaa ani nama tokkodha. Roobaa Bitoo Kabbadee inni kun immoo wayyeessaadha. Ijoolleen kun warra gruuppii kana organaayizii godhanii.
Roobaa Bitoo Kabbadaa leenjisaa garee Wobooti torban Osfaanaa tapha kubbaa miilarra darbee hiika addaa akka isaa qabu kanaafis hirmaannan isaa akka itti fufe ibsa.
Taphachuu kanan jalqabe gara waggaa 5 dura. Waggas garee Qeerroo Meeriilaandii fan taphadhe. Dorgommitti hirmaachuu osoo hin jalqabiinis san dura qophii jaraa ilaalaan guddadhe. Osfaanaan namoota baay'ee hawaasa kiyyaa arguuf carraanaa uumeera. Oromoon walitti dhufee yeroo argitu si onnachiisa. Kanaafan hawaasa kiyyaaf waan danda'uun gumaachuuf leenjistummaadhaan tajaajila.
Leenjisaa itti aanan garee woboo wayyeessan immoo oggoota 12 dura ijoollummaadhaan guddifachaadhaan gara Yuunaayitid Isteets dhufe.
Baay'ee gaariidha. Garuu afaan irraan fadhee ture amma barataatiin jira.
Akkuma dhageechan afaan Oromootiin yaada isaa ibsachuun xinnoo itti ulfaataa garuu Osfaanaan afaan Oromoo deebisee shaakaluu akkasumas eenyummaa isaa akka hin daganne gochuu keessatti gahee akka qabu dubbata.
So it's for me it means a lot to connect back to Osfaana to the community because I feel like I've been disconnected for a long time.
Osfaanaadhaa fi hawaasa wajjin reefu hariiroo uummachaan jira. Kuni anaaf waan guddaadha. Biyyaa ergan bahee uummata kiyyarraa fagaadhee tureera. Kanattan afaan isirraaffadhe. Amma garuu oggaa tokkoof walakkaa duran gara Meeriland godaane amma hawaasa kiyyas garee woboo leenjisuudhaan tajaajilaan jira jedhe.
Maqaan kiyya daagimin jedhama. Qeerroo Meeriland irraati.
Maqaan koo Saamu'eel Kabaan jedhama. Anillee jirra Meerilaandii bakka bu'eenii.
Daagimii fi Saamu'eel duraan garee tokko keessa taphachaa turan. Akkuma hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC baay'achaa dhufee fi dargaggoonni tapha kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qaban dabalaa dhufeen garee lammataa dhaabuu dubbatan.
Tiimni yoo baay'ate nuufis gaariidha. Hawaasi keenyas baay'eedha. Akka hin jiru jedhan sana miti. Tu yeroo nuyi tireeningii qabnu dhufamee ilaalameeti. Baay'eedha namoonni tiimii keenya keessa jiraniyyuu gara 40 oliidha. Hamma ammaatti isaanii iyyuu nurraa adda ba'anii jechuudha.
Saamu'eel, faayidaan dhaabbatoota akka Osfaanaa hawaasa Oromoo biyyarraa fagaatee as Yuunaayitid Isteets akkasumas bakka waan adda addaa jiraatuuf qabu baay'eedha jedha.
Wanti anatti dhaga'ame Osfaanaanii nama jiraachuu Oromoo hin beekne yoo dhufe yoo arge nama baay'ee wal barsiisa.
Dhumarrattis Abaabin akka daayireektarii atileetiksii Osfaanaatti mul'ata dhaabbatichaa laalchisee akkasumas ergaa hirmaattota bakka adda addaatiif Osfaanaa baranaa irratti hirmaachuudhaaf gara naannoo Waashingtan DC dhufaniif qabu akkanatti ibsa.
Oromoon baay'eetu jira. Lakkoofsaan kana jechuun hin ulfaata. Minnesota Tansaayitii baay'inaan waan DMV jiru natti fakkaata. Dhaamsi namoota isteet adda addaarraa dhufaa jiraniif kan qabnu tokko hawaasni Oromoo kan Waashingtan DC jiru qophaa'ee jira. Isin keessumeessuuf akka boordii Osfaanaatitti illee sagantaa gochuu qabnu hunda xumurreetti gara keessan fidaa jirra. Informeeshinii kamiyyuu yoo barbaadan yettanii bizinesoota Oromoo, restoraantii Oromoo yoo kan barbaadan ta'e immoo Osfaanaa websaayitii irratti argachuu danda'an.
Torban Osfaanaa boru jechuunis adoolessa 22 jalqabee amma adoolessa 29 tura. Kana keessatti akkuma argitan kubbaan miilaa taphoota taphataman keessaa tokko fiigichi Abbabaa Biqilaas jira. Akkasumas barana yeroo duraati an ijoolleen naannoo Meeriland, Virjiiniyaatii fi DC itti hirmaatan kubbaan miilaa ijoollee oggaa 5 amma 13 jiranis hawwiidhaan tapha eeggamaa jiran keessaa tokko. Qophiin lafa taanarraas kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti. Meeriland irraa.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli ibsaa addaan cite waggoota 7 ol ta'uusaaf sababii kanaanis rakkoof saaxilamu jiraattota keessaa VOA'tti manii jiru. Kana laalchisuudhaan deebii aangawootaa dabalate Naakoor Malkaa gabaasi jalqaba torbanii erge kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataan jirru uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf bobaa bituudhaan jenereeterratti dhimma bahaa jirra. Yeroo ammaa ammoo bobaayyuu argataa hin jirru. Sababa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa makanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu.
መብራት እንግዲህ ምክንያቶቹ አናግም። መንግስት አሁን የተደረገ ነገር ነው ችግር የሚያነሳው።
ኢጋን ዋይ ኢብሳ ከነት ሰባሳ ኢምቤክ ነው ወቱማን አበሙነ ገኛ አከረኮቲ ካሳ ኑቲ ሰባንኩን ቁብሳ ለጀኔ ነመኑ ረክንቻፍ ጥይፈኑ ኬኑ ደቡድ አረኮን ጀዴን ፍረዳን ሂዲ አሩምስ ጉድቺ ጉድነ ካማሲፍ ጉድነ መተከል ጅዱ ተሱመን ኑመድ ይወት ጀተማጅራ አቶ መሌ ሞቱማን ቲያዴ ሰብስቴሽን ኢናኑ ከነት ተሶኑ ዳቡ ደንደው ጉዩ ረኮነ ገኛ ጀዴ ካሱን ስሪሚቲ ዮምኑ ፍስራ ተጀኔ አዳጅራ ጀቹን ዱበተን ቅንዴሳን ቀጀልስ ኮሙኒኬሽን ጉድነ ካማሲው ቦጀርሙሳ ተገኝ ኤርገበርኩመ ለማፍሰደቲ ተጃጅሊ ሁምነ ኢብሳ ጉድነ ቸከይሰታ ዳንጨቱ ዱበቹዳን ከናኒስ ጅራቶስኒ ጉድነ ቻኩመ ዲበሰዲ ኡልታን ረኮ ሃዋስ ዲነግዴ ገራገራፍ ሳጥ ለማኒሩ ጀቹን ኢብሱ
ከማሽ ዞን አምስት ወረዳና አንድ ከተማ ሰደር ነው ያለው። በዚ ዞን ላይ እንግዲህ ከ300ሺ በላይ ነው
ጉድነ ካማሺ ኬሰ አኖሌሽኒፍ ቡልቺሰ መጋላቱ ኮቱጅራ ኡመተኩመ ዲበሰዲ ኡልቱጅራተ ኤርገበርኩመ ለማፍሰደቲ ኤገሌ ኢብሳን ዳንጨቱ ኩን ከንጀልቀበ ባቲ ጫምሳቲያሞ ጉቱማት ጭቴ ጅጅራው የቲኬሰት ተይርፈይ ረኮነ ገኛ በየቲኬሰት በከጋራጋራት ወመን ወልቀበተ ሁንዲ ሳውጂ ሳራውቹ እንደንዴኝ የሮአማ ጉቱማት ጀቹኒ ደንዳማ ሐዋስኒ ጉድነ ከኛው ኢብሳ አርገታንጅሩ ፈከኛፍ ካማሺ ደምቤ ዲዛ ዛይፍ ሚጂጋት ተያጅለ ከነፈየ ደማንጅረን ጀቹን ዱበተን ቅንዴሳንኩን ረኮ ወንቀቀበን ጀደኒ ሰከስቲብሱ
ያሁን ካማሽ ከተማ ላይ ባንክ አለ
አማ ካማሺራ ባንኪንጅራ ቴሌንጅራ ጀነሬተር ብሪኮን ኢበሰኒ የሮቶ ኮቶ ኮማማ ሚሊዮን ኮቶ ቲቪቱ ይሰረቲ ካራንሴራን ላምቡ ባንጉር ጉራማ ዋንቴፍ ከቲኒሳ ቃሊዳ ጀነሬተሪ ጀላመን ጨውረኮ ጉዳፍ ሳጥ ለማኒሩ ራፕሳን ቡባሌ እንጅሩ መኒን ኮምፒውተራ ጅሩ በረቶትኒ በርኖት አይሲቲ በረቱ ሆስፒታል ሊብሳ መሌ ተያጅለ ከኑ እንደንደው ወጂሞቱ ማረት ባቲ ጉዳጌ ሳጅራ ኢዲያ በያ ኑ መብረቶ ጀተማዋን ጅሩ ቡፈትኒውም ኔብሳ ሱመቲኑ ፎጀተሜ ይብሳን ኑ ፋዴቡ ዳጋፊኑ መታኒ ጉዳን ጀቹን ዱበተን ኦቦ ጀርሞሳን ረኮ ተጃጅለሁም ኔብሳ ከነፍሩ ዳፍ ቡፈትኒ ራብሳ ሁምነ ኢብሳ ጉድኒ ቸከይሰት ያከበነም ዋዳን ገለመይፊ ከንቱሪስተው ሃንጋማው ጂረከኖል ከንሳንዱበተን ገመብራን ጅራታን ጉድኒቻው ቦዋሲን ሰንበታ ጀለመን ተጃጅልሁም ኢብሳ ደበሙሳቲን ረኮ ቀቀበ ጀለን አከስቲብሱ
ከትግስታው
ተመላይ ሆዋል ኦባይክምና ተቋም ላይም ከባስተ ድኖ ነያ ታከረ ኤርጋ ዳንጨቴው ወጋጃውል ቴራ ዳብሌታ ያጀለፈያረት ዲባውላና ሐዋስኒ ዲቤታን ረከታጅራ አኖሌሽን ረት ኔትወርክን እንጅሩ መጋላካ ማሽረተሙ አለጭጭታቴ እንጅራ ነሞኒያና ራ ተጃጅለ ባንክ ርገቹ ዴምሰ ሚላ ጉያ ለማገሰዲ ታሱን ካማሺ ኡፈኒ ተጃጅረሙ በረቶኒያሙ ማሊንቆት ረኮን ጉዳኑ ከነረተሙለታ ሚዳንዳ ከቹዳፍ ባቡረ ሞተራት ከን ፈየደም ቡባዳን ኢንኑንቱ ሳምቻን ርገማ ጀቹን ዱበተን ለበሙ ነገኛ ናኖ ሰነት በረኩመ ለማፍቁደንስ ቱሬራ ከንጀደን ኦቦዋሲውን ቃሙሌ ሰረረ ሁምነ ኢብሳ ኩኩተን ከኔነከይም ቤክኒ ኢብሰኒ ጅሩ ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ ተጃጀለ ሁምነ ኢብሳ ጎድነ ካማሲፍ ከንኪና ቱሬ ቡፈተራ ኢብሳ ሁምነ ኢብሳ ግንቢት ትጋፍተማ ከንታን ኦቦ ሙልጌታ ለገሰ ተጃጀለቺ ከን ጎድነ ካማሲ ተዳንጭቴ ኤርገ በረኩመ ለማፍቁደኒት ጀቹዳን ሰባባቲ ነዳንጭቴ ፍስ ኢብሰኒ ጅሩ
ናኖ ሰኒ በረኩመ ለማፍቁደኒ ካሲ ተጃጀለ ደንጭቴ ጅሩ ናኖ ከማሽ ዱባሶን ታደስሞ ናኖ ኪንጊ ገንጀረሙ ጊዳኖ ኪንጊ ባዶ ገንጀረሙ ሱኒ ፕሮጀክቲን አራው ጀተሜ ታጃጅሎ ቶላቲን አንገዩ ነጥጆ እነሲ ሰባቦ ማራኮ ነገጃን ከወልቀበቱ ሽቦ መስመራ ከና ኑሮ ኔትወርክን ዛዲ ሶኒ ጅሩ ሁምና ሜከም ይላል ራይ ከሜ ታጃጅሊ ናኖ ሰነ ተከ እንግዴስም ጉረሜቲ ከኒ ወጀተሜ ትሮስ ከስትሮስ
ረኮ ከነ ፍሩድ አፍሮ ገራገራት ወጀታትሩ ከንዱበተን ኦቦም ልጌታን ዋንታስ ፈሙቀ በጀጠንስ የሙይፍሰን
ረኮ ሰናይኩ ላብሲ ሮደር በ ጂያላ መፎንዱራ ማቴሪያል እና ቺቲ በደሰና በከቡ ዘሜ ወጀታፊ ወጀስቲኩን ምንቶ ሳይዳለ ፕሮጀክቲ ቱብራቡን ጋፋጀለገው ሽቦ መስበረን ድሪኔ ጋራ ሜትራኩማ ብርታኒ ለማ ሙቀተት ጂክሰኒ ራይ ከተኒ ሰቡዴ ሳኒ ሲመርገም ቃም ሳን ወርደሴ አካዴሚ ሲሲ ጎዴ ጅሮ ጋፋ ናንዶ ሰነ ጋፋ ተሙ ኑኒ አልካንዲ ጋማ ሁለሳኒ ሲንዴግኑ አባይ ኩ ሲንዴግኑ አልካንዶ ፈሪ ዲከኒ ሳኒ ከተኒ ለማኒ ኑ ጄ ዴግኑ ጋቱ አዋሲ ናንዶ ሰነ ጋፋ ጋፋ ናንዶ ሰነ ረት ያማዮ ሃልነ ጌኛ ተዝገባይ አዋሲ ናንዶ ሰነ ቀበኛ ኮት ጄዴ ገቴ ዲከለቢዮ ጄታ ወበለ አባስ ጋፋ ጄታም ጉያው ጄታም አልካኒ ከመዋንዴ ሩቦፎር ማለተው ደንዶ
ኢሚቸረት ከንጋፈተመን እትጋፍተማን ሰብቁንምቲ ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ ኡቦ ሞገስ መኮንን ጉድነ ካማሺቱም ኢብሳ ዳንጭቱን ዋጅራይሳኒ ከን ሂንላልን ኢተው ኢብሰኒ ጅሩ ጅራቶትኒ ጉድነ ካማሺ ከኔነከ ኡቦ ለማሮሮፍ ብሮን አሞ ጉቱማትስተውባት ደበሬዳን ተጃጅለ ኢብሳ አርገቹዳፍ አከዴቦተን ኢትጅሩ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ካን ሆርዶፋ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞ ቴዎርዶፍቶ ተከኛ Kopile kenya gama media hawasa, Facebook kenya, Twitter if Instagram akasumas, Marsariti kenya voaafanoromo.com yujetan argachu dandesa. Am garo kopitan tijayna. Gerarsi kara itti oromoon yaadasaa ibsu keessaa tokko walaloof yadaloo mataasaa qaba. Walaloon gerarsaa walaloo biraarraa adda. Sabni biraan gerarsa yookaan waan isa fakkaatu qaba. Dubartiinoon gerarti aadaa oromoo keessatti. Dhaloonni haaraan walaloo gerarsaa ofiisaa qopheesse geraramoo akaakayyuuf abaabayyuu isaarraa waan dhaale gerara. Kanarratti bafaqaaduun waloo beekamaa obbo Zalaalamaa Barraa dubbiseera.
Gerarsi maalinni gerarsi walaloo qabaa inni jedhu gerarsi walaloodhasi yeedaloodhasi walumatti natti fakkaata. Gerarsi jechaan garuu hiika isaa yootti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii ittisuu kanaan seensaan dimmooshin jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishee haa ta'uyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eeppikii fi liirik warra jedhaman keessaa geerarsi liirik isa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maalii fi sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddee jechaadha.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jira roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jira ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabeechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu roorroo ta'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufee si cabsessi baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha. Si roorroo jechaadha. Akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhalabbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte. Handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaalii humna hidhatee gara kibbaati asii gaditti duule eega cabee booddee isatti dhagaame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jedha taasee ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee. Sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gumboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Inni isa qoosaa yeroo innu ijoolleerraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgalaa yeroo haasoftu irri waan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'anii. Kottu adamuu danda'a jechuudha. Warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuu danda'eedha. Inni tokko hin dhannuedha. Diraama akkasii abidda biratti haasa'u jechaadha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaan warra guddaa irra dhagee sana jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'ee gaayyaa kee huuffee kaayee anillee ajjeeseen gale kan inni ajjeesettiyyuu. Kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree qeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda saba sagodheedha. hantuta ajjeese tugeera raayichaadha mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa salatticha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuufan.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataa isaa moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraata mammaatti maaliif waa hin argine mee kana irratti qorannoo gootan jira dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira.
Qorannoo cimaallee gochuu baadhee garuu hammaan beekutti hammaan dhalootaa si'achi ilaalee beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodeela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Amma onaatti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubba'ee natti hin fakkaatu garuu baay'eet irraa eegama. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti ururuu ijoolleef ta'utti sirba cidhaaf ta'utti sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa. Sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti goone irraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaadha amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa ifaana isaanii dhaheeraa ilaatan inni jedhu anaafu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaan itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaata.
Kan yeroo adda addaa jeequmsa adda addaan raafamaa jirtu gaanfa Afrikaa keessa biyyoonni jiran biyyoota gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin dorgommiin irratti gaggeeffamaa jira. Dhiyeenya kana haala hin baratamneen pirezidaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo walduraa duubaan Chaayinaa fi Raashaa daawwatan. Haalli Sudaan immoo biyyoota hollaa irratti dhiibbaa attamii qaba akka jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kanarratti mitukkuu faqaadu. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka turaniif yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaaf investimentii kataan ogeessa tokko dubbisee jira. Kunooti.
Moonan sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala?
Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi gibseentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Amerikaa fi mootummaa Raashaa gidduutti taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fide fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Amerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo gibseentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kuni. Olaantummaa qabachuusaa agarsiisaa akkana yaadutti.
Tibba darbee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin boodammoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kan waliinis walqabsiisnee akkamittiin ilaaluutii dandeenya? Ammas dhimmumaa siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiin fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ayidoolojii mootummaa Ameerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessuma Isaayyaas iyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaarra dhaabbateetit ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiy Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namoomaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eritiriyaa kan Jibuutii hundi isaaniiyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliable partner ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eritiriyaas haa ta'u pirezidaanti Isaayyaas Afawarqi fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha. Kun beekamaadha yoomiyyuu deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuu yookaan immoo bujjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasitti hubadha.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti. Keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aanga'oonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamittidha deemaa jira?
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa silaa dubbannee wajjin wal qabata. Dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaansarii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirataa isa badaarraa gara badaatti deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru wallaggee Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatudha kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'ee eenyuyyuu isaanaa mariisisu eenyuyyuu nagaan akka buudhaaf dhiibbaa taasisu haalduree keessoo biyya keessaa fi biina lammiilee isaanii irra ga'u giddu galeessa godhachuudhaan ture kan isaan ilaaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e olaantummaa illee yoo jechuudha baanne kaawunter balaansii gochaa akka jiruu fi hegemoonik poozishinii gaarii irra jiraachuusaa kan agarsiisudha. Akkanan yaadutti inni kun immoo daawwannaa pirezidaantii Iraanii wajjin wal qabsiisee waan ammatti naan jette kan haala keessa Sudaanii wajjin wal qabsiisee USS diplomatic position is crumbling xiqqoo jajjeeqamaa fi waan akka daddaaqamaa jiru fakkaata. Isa kana egaa yoom akka fiiksi godhan akkamitti akka fiiksi godhan yoo beekamuun abaate yoo jechuudha. Kanaaf egereen siyaasa gaanfa Afrikaa kuni waan haaraa miti waggoota 20 waggoota 30 biyya tokkotu yookaan Ameerikaatu olaantummaa qabaataa isaa booda Raashiyaatu qabaataa isa kana hin beekne fakkeenyaa fi bara bulchiinsa Hayila Sillaasee olaantummaan karaa Itoophiyaa haa jiraatu malee feetii Ameerikaa gaanfa Afrikaatti olaantummaa guddaa qaba ture. Kufaatii Hayila Sillaasee booda bara dargii warra Raashiyaatuu fi hiriyoota Raashiyaatu olaantummaa hanga ta'e tokko qaba ture. Dargii booda bara EPRDF hammatee siyaasni Ameerikaa iddootti gaafa deebi'u booda immoo gaafa Ameerikaadhaa fi bulchiinsi EPRDF xiqqoo wal gaarifachuutti kaan warra Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu seenuudhaani. Kufaatii mootummaa EPRDF fi sababni guddaa inni tokko mootummaan EPRDF hammatee Ameerikaatti bichiisaa duraatti dugda gatachuu akka ta'e hundumti keenya hin beennaa jira. Kanaaf tokko hin ba'a tokko hin seena ce'umsa keessa jiraachuusaa olaantummaa Raashiyaadhaan moo kan Ameerikaadhaan xumuramaa kan jedhu yeroo dhiyootti kan laallu yoo ta'eyyuu garuu haalli amma gaanfa Afrikaatti deemu kaambili gochaa jiraachuu fi konfiyuushinii guddaan jiraachuusaa kan agarsiisu itti fakkaata.
Moonani sundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaa ta'e.
Baay'eenisi galateeffadha.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.